счастье за эту операцию.
Σχετικά με την Αγία Μαρίνα που κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου εορτάζει η μνήμη της, θέλω να σας πω μερικά πράγματα τα οποία έτσι προσωπικά για μένα ήταν σημαντικά στη ζωή μου, τουλάχιστον στα πρώτα μου χρόνια. Μετά την Παναγία μας, οι δικοί μου συγγενείς μου αναφέραν από πολύ μικρή ηλικία, 2 χρονών, 3 μετά, ότι έχουμε την Αγία Άννα, την μητέρα της Παναγίας μας. Μετά λοιπόν από την Αγία Άννα, την πρώτη Αγία που γνώρισα, σαν ονομασία και σαν έτσι χάρη που πηγαίναμε εκεί σε ένα εκκλησάκι της Αγίας Μονής, ήταν αυτή η Αγία, η Αγία Μαρίνα. Περίπου σε ηλικία 5 χρονών. Και έτσι λοιπόν είναι η πρώτη από τις Αγίες που σαν ονομασία μάθαμε ποια είναι αυτή η Αγία και σιγά σιγά τον βίο της και τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται σιγά σιγά στα συναξάρια, στους βίους όλων των Αγίων. Προσωπικά μου έχει κάνει εντύπωση που πολλές φορές σε πολλές εικόνες ιστορείται, εικονίζεται να έχει ένα σφυράκι και να χτυπάει τον διάβολο. Θα την έχετε δει πολλές φορές. Αλλού τον έχει να τον κρατάει από τα κέρατα. Ανάλογα πώς θα ήθελε έτσι ο ιστοριογράφος να την εικονίσει. Και ενθυμούμε ότι σε πολλούς είχα ρωτήσει γιατί οι αγιογράφοι εικονίζουν έτσι αυτή την Αγία. Μια παιδούλα ηλικίας μόλις 15 ετών. Από το 270 μέχρι το 285 που έζησε, 15 χρονών και έχει αυτή την μεγάλη εμπειρία και χάρη που δεν τη συναντούμε και σε πολύ μεγάλους Αγίους. Η εμπειρία της σχετικά με τα όρατα πνεύματα, τα δαιμονικά, την ανάγει στην κατηγορία την πρώτη που φτάσανε οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου που μονομάχησαν χρόνια και χρόνια με τους δαίμονες και πολλοί εξ αυτών τους κατετρόπωσαν, τους κατενήγησαν. Αλλά αυτοί φτάσαν σε πολύ μεγάλη ηλικία, σε βαθύ γύρας. Και μετά από πολλές δεκαετίες. Αυτή η Αγία, μόλις μικρούλα, στο μέσο περίπου της εφηβείας της, έχει αυτή την μεγάλη εμπειρία. Και λοιπόν, θυμούμε ότι μου έκανε εντύπωση και ρωτούσα πολλούς, γιατί την εικονίζουν έτσι. Οι παλαιότεροι, πιο απλοί άνθρωποι, έλεγαν ότι έτσι τη βρήκαμε την εικόνα, κάπως. Ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς από πού έχει την ιστορία της. Άλλοι ήταν πιο έμπεροι, πιο μορφωμένοι θα λέγαμε τότε, που γνωρίζαν περισσότερο, είχαν διαβάσει και αρκετά, έλεγαν ότι κάτι πρέπει να έχει σχέση με τον βίο της. Κάτι πρέπει να της εμφανίστηκε ο δαίμονας και γι' αυτό έτσι την εικονίζει. Αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση που έχει ένα σφυράκι, μια θα τα ξύλινα καμιά σφυράκι που χτυπάμε στα τάλαντα, κάπως έτσι δηλαδή, και το χτυπάει με δύναμη και τον ντροπιάζει. Και πολύ αργότερα όταν μεγαλώσαμε λίγο και βρήκαμε μερικά βιβλιαράκια και αργότερα τα κανονικά βιβλία και το αναφέρει μέσα όταν την είχε συλλάβει ο Ολύμβριος, ο διοικητής της Αντιοχίας της Πισιδίας, που ήταν έτσι το πάθης εκεί διοικητής, και εφόσον την ερωτεύτηκε και ήθελε να την παντρευτεί, την κάνει σύζυγό του και διαπίστωσε ότι η Αγία δεν αγαπάει κανέναν άνθρωπο αλλά μόνο τον Χριστό και θέλει να ζήσει για τον Χριστό, και δούλα τώρα 15 ετών, αμέσως ο σατανικός έρωτας μετετράπει σε ένα απέραντο μένος και μίσος εναντίον της. αυτό το πράγμα αυτό το πράγμα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους ανά τους αιώνας, πως το ένα αίσθημα που το εκφράζουν οι άνθρωποι με ποικίλα λόγια, εάν δεν εκπληρωθεί, εάν δεν συμβεί, μετετράπεται αμέσως στο εκδιαμέτρο αντίθετο. Όσο πιο πολύ υπάρχει η αγάπη, τόσο πιο πολύ υπάρχει και το μίσος. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, σε μισώ, θα σε φωνεύσω. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και όταν εφαρμόζεται στην κυριολεξία, κατά γράμμα, τότε τα πράγματα λαμβάνουν μορφή σατανική. Υπήρξαν άνθρωποι και άντρες και γυναίκες που αγάπησαν διάφορα πρόσωπα. Στο τέλος κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι συνέβη, δεν θα τα σχολιάσουμε. Στο τέλος τα εφώνευσαν. Η βία σκεφτεί. Ή τα δηλητηρίασαν. Ή μέσω μαγείας τα εφώνευσαν. Μία αγάπη, ας την ονομάσουμε έτσι, τέλος πάντων ένα αίσθημα ανθρώπινο, μικρό, μεγάλο, να μετετρέπεται στο τέλος σε μια απέραντη κακία και μίσος μέχρις απολύτου εξοντώσεως επί της γης. Δηλαδή όχι κανείς να μην το θέλει, αλλά πρέπει να τον πάει στον τάφο οπωσδήποτε. Και πρέπει να το κάνει αυτό και ο ίδιος. Να είναι σίγουρος. Μην τυχόν κάποιος άλλος θα το κάνει και μήπως το μετανοήσει και δεν το κάνει. Δεν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να αναπαύεται, δεν θα αναπαυθεί μάλλον, εάν δεν το στείλει στον τάφο. Και μετά τι θα γίνει, θα αναπαύεται. Τότε είναι που θα αρχίσουν τα δαιμόνια και θα πάρουν την εξουσία και θα τους βασανίζουν. Έτσι λοιπόν αυτός ο παράφρονος, ο τύπος ο Ολύμβριος, αφού μετέβαλε τα ένστικτά του σε σατανικά και ζώδη, λοιπόν τη βασάνισε όπως το ξέρουμε όλοι μας, τα έχουμε διαβάσει, πολύ φρικτά βασανιστήρια, και με κάνει εντύπωση το εξής, ότι την βασάνισε τόσο ελεήνα μέσω στρατιωτών και χύθηκε το αίμα της τόσο πολύ, παραμορφώθηκε τόσο πολύ, που ούτε ο ίδιος τολμούσε να την δει. Ούτε ο ίδιος, ο αιμοβόρος αυτός ο Ολύμβριος, τολμούσε να την δει σε αυτή την φρικτή κατάσταση που την είχε μεταβάλει ο κάθε στρατιώτης που την βασάνιζε. Μέσα στη φυλακή λοιπόν, της εμφανίστηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και την θεράπευσε τελείως όλο της το σώμα. Και αντί να μετανοήσει ή τέλος πάντων να εκπλαγεί, λογικά να το δει αυτός ο άνθρωπος, και να αλλάξει γνώμη, να την αφήσει ελευθέρα, τη βασάνισε μετά ακόμη πιο φρικτά. Η χάρη στο Αγίου Πνεύματος λοιπόν μέσα στη φυλακή εμφανίστηκε με μορφή μεγάλου υπερμεγέθους σταυρού, φωτεινού σταυρού, που ξεκινούσε από το βάθος της φυλακής και έφτανε μέχρι την ορφή του ουρανού, όπως περίπου βλέπουμε στο στερέωμα. Και πάνω επάνω στο φωτεινό αυτό πύρινο σταυρό εκάθετο μία λευκή περιστερά και της ομίλει ελληνικά, της ομίλει στη γλώσσα της και της καλούσε να έρθει στον παράδεισο σαν νύμφη Χριστού και άλλα λογάκια τώρα που τα σιωπούμε. Έτσι λοιπόν πήρε και παρηγορία, θεραπεύτηκε, είναι η πρώτη εμφάνιση, θα λέγαμε, η πρώτη της εμπειρική κατάσταση, σαν θέος είναι αυτό. Γιατί όταν η χάρη στο Άγιο Πνεύματος παίρνει τη μορφή του σταυρού, συνήθως οι Άγιοι αυτοί, άνδρες και γυναίκες, μαρτυρούν, βαπτίζονται στο αίματος, έχουμε το βάπτισμα του αίματος και έχουν και πολύ μεγάλη σημαίνουσα θέση στον κατάλογο των Αγίων Μαρτύρων. Από τις Αγίες οπωσδήποτε είναι από τις πιο μεγάλες, και επειδή είναι και στα παλιά χρόνια, αλλά και επειδή είναι μέχρι σήμερα στην καρδιά όλων των ανθρώπων με αναρρύθμιτα θαύματα. Η Αγία Κατηρίνη, η Αγία Ειρήνη, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Παρασκευή και μερικές ακόμη άλλες Αγίες έχουν σημαίνουσα θέση στην καρδιά της Ορθοδοξίας σε όλους τους αιώνους. Όπου και να πάμε, θα δούμε πως αυτά τα ονόματα και η Αγία Παρασκευή, όπως είπα, και άλλες, έχουν πολύ μεγάλη θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, μετά από αυτό το θαύμα που θεραπεύτηκε, την έβαλε μέσα ο παράφρονος αυτός άνθρωπος σε ένα βραστό σκεύος με νερό κατά κεφαλής. και να την κάψει και να την πνίξει στον χρόνο, σε κοχλαστό νερό. Η Αγία όταν είδε το νερό, όχι μόνο δεν το φοβήθηκε, αλλά είπε ότι Κύριε, ας γίνει το ίδρο τούτο βάπτισμα. Δεν είχε βαπτιστεί ακόμη. Η ανάδοχος που την είχε μεγαλώσει αφού η μητέρα της πέθανε όταν ήταν μικρό νερό, της είχε διδάξει την εκκλησία, αλλά επειδή υπήρχε ακόμη παράδοση να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, δεν είχε εφαρμοστεί συστηματικά ο νήπιο βαπτισμός, βαπτίζονται σε ηλικία από 15 και άνω, μέχρι 30. Βλέπετε και τις ιεράρχες βαπτίστηκαν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και έτσι λοιπόν, ενώ την είχε γαλοχήσει σωστά και είχε πάρει σωστά τα νάματα της πίστεως, ακόμη με το Άγιο βάπτισμα, το ύδατος δεν το είχε και ζητούσε. Και πραγματικά λοιπόν, ενώ την έβαλε μέσα κατά κεφαλής, όχι μόνο δεν επνίγει, αλλά και εδροσίστη το ύδατο. Και έτσι λοιπόν έλαβε το βάπτισμα με έναν τρόπο θαυμαστό. Βέβαια δεν υπήρχε παρόν ιερεύς να της κάνει την τελετή όπως κάνουμε σήμερα εμείς ακριβώς, αλλά όταν έχουμε εξαιρέσεις των κανόνων και έχουμε τόσο μεγάλους Αγίους, εδώ τέμνονται οι βιολογικοί νόμοι και οι φυσικοί νόμοι και έχουμε τα σφόδρα υπέρλογα μυστήρια, τα οποία και η λογική μας δεν μπορεί να τα καταλάβει. Δηλαδή, ουρανόθενε βαπτίστη στο είδο και μετά βέβαια στο αίμα της. Και έτσι λοιπόν της ελογίστηκε πραγματικά εις βάπτισμα και έγινε κατά τον βόθο της αυτό που της ζήτησε. Και έτσι λοιπόν είχε πάρει αυτή την χάρη του βαπτίσματος. Όταν την ξανάβαλε πάλι στη φυλακή, πριν την αποκεφαλίσει τελικά, βλέποντας ο Σατανάς ότι δεν φοβάται καθόλου τα μαρτύρια και είναι αποφασισμένη να χύσει το αίμα της, παίρνει μια μορφή μεγάλου δράκοντος, κάπου 10 μέτρα, πως είναι οι βροντόσαυροι, τυρανόσαυροι που τα εικονίζουν καμιά φορά σε κάτι εικόνες. Ένας υπερμεγέθης με πολύ μεγάλο κεφάλι, κάπως θα λέγαμε μεγάλο κροκοδίλου, και θέλησε να την καταπιεί, να την καταβροχθήσει. Μέσα στη φυλακή τον βλέπει ο οφθαλμοφανός. Τα πνεύματα ενώ είναι ασώματα, όταν θέλουν να εμφανιστούν, παραχωρεί ο Χριστός και παίρνουν όποια μορφή θέλουν. Παίρνουν και καλή μορφή εκ δεξιών, αγγελικές μορφές, μορφές Αγίων, ακόμη και αγγέλων και αρχαγγέλων και της Παναγίας μας και του Χριστού του ιδίου. Μέχρι εκεί μπορεί να φθέσει η ανέδεια και η καταφρόνηση των δαιμόνων, προκειμένου να ξεγελάσουν και να απατήσουν τους ανθρώπους. Παίρνουν όμως και αρνητικές μορφές, φίδια, δράκοντες, ό,τι δυσιδή και άσχημο μπορεί κανείς να φανταστεί. Και λοιπόν, επειδή είναι ασώματα, μπορούν να πάρουν και ποικιλίες μορφών που δεν υπάρχουν στην κυριολεξία, που δεν τα έκανε ο Θεός αυτά τα όντα. Λοιπόν, ένας τέτοιος δράκοντας υπερμεγέθης βρέθηκε μέσα στη φυλακή και την κατέπιε μέχρι το μέσον του σώματος, στην κυριολεξία. Δεν ονειρεύεται, δεν φαντάζεται, αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Καθώς βρισκόταν η Αγία Μαρίνα μέχρι το μέσο του σώματος να βυθίζεται σε αυτόν τον δράκοντο, όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά παρέμεινε ακλόνητη στην εμπιστοσύνη της. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι αυτή η αδίστακτη πίστη είναι επίτευγμα πολλών καταθωμάτων, οσιακών καταθωμάτων, μετά από πολλές δεκαετίες σε πολύ μεγάλους Αγίους. Δεν σαλεύει καθόλου, ενώ είναι μέχρι το μέσον στο στόμα του δράκοντος. Κάνει με την κεφαλή της το σημείο του Σταυρού, επικαλείται τον Χριστό μας και αμέσως ο δράκοντας την εξέρασε με τα φόβο και τρόμο και της έγινε άφαντος μπροστά της, στα μάτια της. Αυτή η εμπειρία, η εμφάνιση του δαίμονος που είχε οπωσδήποτε και άλλες, αλλά είναι από τις πιο μεγάλες και τρανές, φανερώνει πως ο δαίμονας για να πάρει τέτοια μορφή πρέπει να είναι ο άνθρωπος τέλειος, φτασμένος. Δηλαδή, από τον υπέρμετρο εγωισμό του Σατανάς δεν καταδέχεται ποτέ να εμφανιστεί σε κανένα μηδενός εξαιρωμένο, εάν ο ίδιος δεν τον βαθμολογήσει με άριστα. Ας πούμε, εμάς μπορεί με ένα λογισμό να μας κάνει νοκάουτ, να μας διαλύσει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω με ένα λογισμό. Όταν με ένα φύσιμα κάποιον το ρίχνει, παράδειγμα θέλω να πω, δεν χρειάζεται να κάνει και δεύτερο θύσιμο. Δεν καταδέχεται από τον εγωισμό του. Είναι σκληρός. Είναι σκληροτράχυρος. Έχει μυαλό, όλο ότι είναι πανούργος και πολυμήχονος, αλλά λόγω του πολύ εγωισμού του, του ασυλλήπτου για μας, δεν καταδέχεται να επαναλάβει για δεύτερη φορά την επίθεση. Θα μας πετάξει λόγω χάρη μια σαϊτιά στην πτέρνα, θα μας πτερνίσει, πρέπει μια και έξω. Όπως τότε ο Πάρης τον Αχιλλέα, στα παραμύθια της Καλλιμάς εκεί. Μια και έξω. Δεν καταδέχεται δεύτερη φορά. Το θεωρεί ήττα να επαναλάβει δεύτερη φορά την επίθεση. Και έτσι λοιπόν, όταν εμφανίστηκε και θέλεις να την κάνεις ζημιά και διαπίστωσε πως νικήθηκε, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, ο Θεός το γνωρίζει, απετόλμησε μία ακόμη επίθεση. Δηλαδή έχουμε εδώ το μη και εξαίρεση του κανόνας των δαιμόνων τώρα. Φανταστείτε δηλαδή ότι ξεπερνάει και τα όρια των πολύ μεγάλων ασκητών Αγίων της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρίνα. Γι' αυτό και ήταν αλήθεια με τα θαύματά της μέχρι σήμερα. Περάσαν 1700 χρόνια και 20 για την ακρίβεια και μέχρι σήμερα θαυματουργεί πανταχού. Είναι πάρα πολλά θαύματα που είναι ίσως λίγα ή πολλά γνωστά σε όλους μας. Εμφανίζεται λοιπόν μετά από λίγο σαν αράπες, με μορφή κίωνος, σαν σκύλος αράπης μαύρος. Και θέλει να της κάνει ζημιά. Βλέποντας την ανέδεια του δαίμονος για δεύτερη φορά, βρήκε ένα ξύλο που ήταν μέσα στη φυλακή, κάπως σαν σφυράκι, τον πιάνει από τα χέρια και το άρχισε να το χτυπάει στην κεφαλή και στη ράχη με δύναμη. Όση δύναμη είχε, που την ελάβανε βέβαια από τον ίστη πίσω της. Βλέπω ότι έκανε γερό καρούμπαλο της κεφαλής του εχθρού. Βλέποντας ο εχθρός ότι απλώς δεν φοβάται καθόλου και είναι ας πούμε στην αντεπίθεση γενναία, έπαψε πλέον να τις πολεμεί, και έγινε άφαντος ο εχθρός, και αυτή την εικόνα ιστορούμε πολλές φορές όταν την αγιογραφούμε, την Αγία μας, και έκδοτε πλέον δεν την ξαναπήρεξε. Βέβαια μετά από λίγο, μετά από 2-3 μέρες, πλέον η Αγία είχε αποκεφαλιστεί. Δια αποκεφαλισμού τελείωσε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 15 ετών. Και όταν μας είχε διηγηθεί για πρώτη φορά ένας ασκητής στο Άγιον Όρος και μας είπε, κοιτάξτε παιδιά, μας έλεγε η Αγία Μαρίνα, μόλις 15 ετών και ταπείνωσε τον διάβολο κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι από 15 ετών, φανταστείτε πόσα κατορθώματα έχουμε επιτύχει επί του διαβόλου. Ή δεν έχουμε επιτύχει κατορθώματα. Μήπως λέει και το αντίστροφο. Πάντως πρέπει να μιμηθούμε τουλάχιστον κάτι από την Αγία. Τουλάχιστον στην αδίστακτη πίστη. Τουλάχιστον. Και αυτό το βιώνουμε με το να μην αμφισβητούμε τίποτα από ό,τι είναι γραμμένο στην Εκκλησία μας. Από τη γραπτή διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Ευαγγελίου, παλιάς και καινής, και μετά των Αγίων Πατέρων και της Ιεράς Παραδόσεως κυρίως, από ό,τι είναι σαν διδασκαλία γραπτή και άγραφη, όταν κανείς δεν το αμφισβητεί και με γνώση και επίγνωση το πιστεύει και το βιώνει και το κηρύττει και το ομολογεί, αντί παντός τιμήματος, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός λέμε πως είναι στήλος πίστεως, ακλόνητος. Δεν είναι απλώς με την φιλολογική φιλοσοφική να πιστεύω, πρέπει να το αποδείξει κανείς. Και το δεύτερο είναι ότι είναι και ο καρπός της πίστης, δηλαδή εφαρμόζεται σε εντολές του Ευαγγελίου το κατά δύναμη, όπου μπορεί και όσο μπορεί. Και έτσι λοιπόν σε ηλικία 15 ετών μόλις η Αγία Μαρίνα τον ετοπίνωσε κατά αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε μία γιαγιά, πολύ ευλαβές, λαβεστάτη και αγράμματος φυσικά. Και ασπαζωμένη αυτή την εικόνα, μία ημέρα, στη γιορτή της προφανώς, είδε και τον διάβολο μαζί, τον είχε αγιογραφήσει πάρα πολύ δύσμορφο, την Αγία Μαρίνα πάρα πολύ όμορφη και τον εχθρό πάρα πολύ άσχημο. Πρέπει οπωσδήποτε έτσι να συμβαδίσουν αυτά και να συμπλέψουν. Και ο Θεός γνωρίζει τους λόγους και τους λογισμούς αυτής της αγαθής ψυχούλας της γιαγιάς. Θέλησε να ανάψει δυο κεράκια. Ένα για την Αγία Μαρίνα και ένα για το διάβολο. Καθώς άναβε το ένα κεράκι, είπε ευδόμηχα. Όπως ανάβε αυτό το κεράκι, έτσι να καίει και η πίστη μου. Γιατί βοήθεια σου Αγία Μαρίνα, βοήθησέ με κι εγώ να λάμβω στην ψυχή μου. Και για το διάβολο επικύρισε ο Πιστελέσιο και το διάβολο. Και άναψα τα κεράκια. Το βράδυ πήγε να κοιμηθεί. Εμφανίζεται ο διάβολος ο θαλαμοφανός. Τι δεν της έκανε. Τι δεν της έκανε. Και της έλεγε ότι μέχρι να λιώσει το κερί, της έβριζε βέβαια, δεν κάνει να το λέμε. Έτσι δεν είναι. Κάηκα λέει, κάηκα, κάηκα. Μέχρι να λιώσει το κερί. Τι ήταν αυτό που είπες για μένα στον Χριστό λέει. Ποτέ έλειος λέει, έλειος να λύσει εμένα αυτός. Ποτέ, ποτέ. Εγώ να ελειώσω αυτόν. Ποτέ εγώ να ελειωθώ από αυτό. Ποτέ, ποτέ. Τη απείλησε, τη χτύπησε, λέει ποτέ κύριε σε μένα, ποτέ. Έλεος για μένα ποτέ, ποτέ, στον αιώνα τον άπαντα. Να μην υπάρχει ελπίδα ότι ο εχθρός κάποτε θα με τονίσει. Ίσως ο άνθρωπος βέβαια τελικά οι μεγάλοι φτασμένοι όπως ήταν ο Άγιος Βασανούφιος σε αυτό το επίπεδο. Είχαν τον ψηλό λογισμό να κάνουμε και μια προσευχή για αυτόν τον ταλέπορο διάβολο και τη συνοδεία του, την κουστοδία του, μήπως και κάτι γίνει. Γνωρίζοντας και υπομονίζοντας ότι δεν θα γίνει τίποτα, αλλά έτσι, για το λογισμό. Τελικά και αυτοί απέτυχαν να βάγιασαν και είδαν ότι δεν έχει διάθεση στο διενεκές ο εχθρός να μετανοήσει. Και αυτό το πήραν σαν ντοκουμέντο εμπειρικό οι πατέρες και το σχολίασαν, το ανέπτυξαν. Γιατί ενώ γνωρίζει και κατέχει όλη τη μνήμη και τη γνώση δεν θέλει να μετανοήσει. Τι του λείπει. Τι έχει ή τι δεν έχει ο εχθρός. Και είπαν οι μετέπειτα πατέρες ότι δεν έχει τύψεις συνειδήσεως. Αυτό του λείπει. Συνείδηση έχει. Γιατί η συνείδηση είναι ένα ζωντανό κομμάτι, θα λέγαμε στο πω πιο απλά, του λογικού της ψυχής μας. Ο εχθρός δεν έχει ψυχή, αλλά έχει νου, είναι νους. Τα πνεύματα είναι νόες, καθαροί νόες. Ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή και μέσα στην ψυχή υπάρχει και ο νους μας. Επομένως αυτό που έχουν τα πνεύματα το έχουμε εμείς. Είναι νόες οι άγγελοι και οι δαίμονες, έχουμε και εμείς νου, είμαστε και εμείς νόες. Αυτό που έχουμε εμείς σαν συμπλήρωμα δεν το έχουν τα πνεύματα. Τόσο τα αγγελικά όσο και τα δαιμονικά. Δηλαδή σώμα και ψυχή δεν έχουν. Και έναντι αυτών υπερτηρούν οι άνθρωποι των αγγέλων, όχι πως είναι ανώτεροι, στις αρετές εννοείται, εφόσον είμαστε πονηροί και εμπαθείς, αλλά έχουμε κάτι που ο ίδιος ο Θεός το αποφάσισε να το δωρήσει σε εμάς και γι' αυτό σαρκούμενος πήρε μορφήν του τελειωτάτου πλάσματός του που είναι ο άνθρωπος και όχι ο άγγελος. Άσχετα αν ο άγγελος πλάστηκε απαθής και είναι αναμάρτητος πάντοτε. Αλλά από πλευράς τελειωτάτου δημιουργήματος ο άνθρωπος είναι γιατί έχει και νου και σώμα και ψυχή. Και έτσι θέλησε να είναι ο Χριστός μας εσαρκωμένος με σώμα και ψυχή και νου. Μόνο ότι είναι Θεός. Και από εδώ οι άγγελοι κατάλαβαν τη σημασία ακόμη πιο πολύ του ανθρώπου, μόνο ότι είναι φιλάνθρωποι, και γι' αυτό έτσι βοηθούν όλο το ανθρώπινο γένος, περισσότερο ασυγκρίτως. Δηλαδή η φιλανθρωπία των αγγέλων, μόνο οι άγγελοι που να μας το αποκαλύψουν πόσο μας αγαπούν μετά τον Θεό, οι άγγελοι και την Παναγία, οι άγγελοι μας αγαπούν σφόδρα σφόδρα. Δεν υπάρχουν άλλοι Άγιοι να μας αγαπούν τόσο πολύ και επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός τους, αλλά και επειδή έτσι συγγενεύουν τόσο στενά με μας και απήλαυσαν τέτοια δωρεά από τον Χριστό μας λόγω της σαρκώσεως. Και λοιπόν αυτό το κεράκι έλεγε ο εχθρός μέχρι να λιώσει κατέκαγε τον δαίμονα. Είναι κάτι το φοβερό. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση και το τύπωσα μέσα στο νου μου. Διότι ο εχθρός πολλές φορές αν πήγε ψεύδο, αναγκάζεται να πει μερικά πράγματα που είναι αληθινά. Αλλά και αυτά τα αληθινά καταναγκαζόμενος εμείς δεν τα πιστεύουμε, μόλον ότι είναι αληθινά. Την πηγή του ψεύδος πάντοτε θα την απορρίπτουμε, είτε πει αλήθεια είτε πει ψέματα. Και αληθινό να πει, δεν θα πάθουμε την αλήθεια από την πηγή του ψεύδος. Δεν είναι λογικό για μας, δεν ταιριάζει, έτσι δεν είναι. Θα πάμε τώρα από μια βρώμικη πηγή να πάρουμε γάργαρο νερό. Όχι. Από την πηγή θα πάμε. Και ας μην είναι πολύ κρύο. Από την καθαρή πηγή θα πηγαίνουμε. Πάντοτε από τα καθαρά, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, σαν λογικοί που είμαστε και ελεύθεροι. Λοιπόν, είτε πει ο εχθρός αλήθεια, είτε πει ψέματα, απορρίπτονται και τα δύο και μάλιστα η αλήθεια. Ας είναι αληθινό. Λοιπόν, το αληθινό εν προκειμένου είναι ότι μέχρι να λιώσει το κεράκι, ο δαίμονας εκαίγεται. Και αυτό είναι αληθινό. Γιατί είναι αληθινό. Διότι καθώς ανάβουμε ένα κεράκι ή και να μην ανάψουμε κεράκι, όταν εμείς θέλουμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι αναμένες λαμπάδες, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είπα τέρες, εμείς σαν μοναχοί δεν ανάβουμε κεράκια, γιατί πρέπει να είμαστε εμείς αναμένα κεράκια. Καλά είναι και τα κεράκια, αλλά εικονίζουν και τη δική μας λαμπάδα της ψυχής. Λοιπόν, καθώς ανάβουμε ένα κεράκι, τέλος πάντων, ένα, δύο, τέλος πάντων, κάθε κεράκι, αυτό παίρνει μια μορφή οντολογική, ζωντανή, σαν να φωνάζει, σαν να κράζει μάλιστα, στον νοητό κόσμο, όσο κρατάει αυτό το πραγματάκι χρονικά, υπέρ ελέους. Ζητά δηλαδή το έλεος από το Χριστό μας για αυτό που ανάβει. Όχι πολλά κεράκια, λίγα κεράκια, αλλά με την έννοια του τρόπου της ζωής. Και έναν ανάψεις είναι σαν ανάψεις πολλά. Σημασία έχει ο τρόπος της ζωής και η πίστης του ανάβοντος. Και λοιπόν σαν να παίρνει μια πραγματική μορφή το κεράκι, σαν να σαρκοποιείται, καταλάβατε, σαν να παίρνει σάρκα και οστά και ζητάει από το Χριστό μας φωτισμό, να φωτίζεται ο νους και η ψυχή και φυσικά να είναι η ζωή μας φωτεινή και να λιώνουμε από αγάπη για το Χριστό μας και το κεράκι λιώνει. Φωτίζεται και λιώνει συγχρόνως. Και εκείνο που ζητείτε είναι ότι εκλιπαρεί για έλεος. Κύριε σου Χριστέ, ελέησον, ελέησον, ελέησον αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και να είναι. Αυτό το έλεος μεταβιβάζεται σε εμάς, σαν βοήθεια. Είτε γίνεται αντιληπτή, είτε δεν γίνεται αντιληπτή σε εμάς. Και με τον χρόνο οπωσδήποτε κάτι τοκίζουμε στον εαυτό μας. Υπήρχε και μια άλλη γιαγιά, φαίνεται αυτή ήταν αβλιοπούσα, δεν έβλεπε πολύ καλά. Και προσκυνούσα την Αγία Μαρία, νόμισε πως ήταν δύο. Είδε περίπου αμυδρά, τότε ίσως να μην είχαν και ματογιάλια οι άνθρωποι. Είδε κάπως δύο σκιές και άναψε δύο κεράκια. Είχε ακούσει και την Αγία Μαρίνα, την Αγία Μαρίνα, και το άλλο πρόσωπο δεν το είδε. Και πολλές φορές έχουμε εικόνες που έχουμε ένα Αγίο, δύο, τρεις, έτσι δεν είναι. Τον πέρασε για κάποιον Άγιο ή για Αγία. Και από ό,τι ανάβηκε αυτή η γιαγιά, άλλη γιαγιά τώρα. Πάλι δύο κεράκια. Κύριε Σου Χριστέ, με τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας, βοήθησε με και με την αμαρτωλή. Ανάβηκε τα άλλα κεράκια, λέει προς την πίτη του τάδη Αγίου ή Αγίας, ο Θεός γνωρίζει το όνομα, ανάβηκε δεύτερο κεράκι, δεν είπε τίποτα άλλο. Πάλι εμφανίζεται ο δαίμονας και τις έβρισε, τις ξυλοφόρτωσε, που δεν ζητεί κεράκια. Είναι κάτι το φοβερό. Ενώ κάνουμε ένα ευτελές υλικό που πολλές φορές το καταφρονούμε και δεν το πιστεύουμε, όμως τα πνεύματα τα παίρνουν ακριβώς της μετρητής. Και μάλιστα μέχρι να σβήσει το κεράκι, αυτά κατακαίγονται. Επομένως, στην Εκκλησία ό,τι κάνουμε έχει ρεαλιστική ερμηνεία, πραγματική, θεολογική και μυστική ερμηνεία. Την βαθύτερη ερμηνεία που οπωσδήποτε εμάς μας ωφελεί, κάποιος άλλος όμως τους βλάπτει ανυπόφορα και φυσικά είναι τα πνεύματα. Και έτσι λοιπόν οι μετέπειτα πατέρες και ο λαός του Θεού το έμαθα για μια απολωστή φορά σαν εμπειρία ότι δεν πρέπει να ζητούμε έλεος για τον εχθρό και να ανάβουμε κεράκια για τον εχθρό. Δεν σε φέρει για τίποτα εφόσον δεν έχουν τύψει συνειδήσεως. Και έτσι λοιπόν ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά είναι κάτι το ασύλληπτο για μας και τη δική μας λογική, γιατί εμείς έχουμε τύψεις συνειδήσεως και με τον έλεγχο το δρυμή καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να διανοηθούμε ένα άλλον που έχει μυαλό να μην έχει τύψεις συνειδήσεως. Να γνωρίζει πως αυτό που κάνει είναι αμαρτία και να πανηγυρίζει σε κάθε αμαρτία που κάνει εις βάρος του Θεού, κατά τη γνώμη του. Ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα, αλλά επιφορτίζεται τον εαυτό του, δηλαδή αυξάνει την κόλασή του. Αλλά αυτό που εμάς μας λυπεί και μας κάνει σε απορία είναι ότι δεν έχουν τύψει συνειδήσεως. Έτσι λοιπόν η κόλαση του διαβόλου και των δαιμόνων είναι πραγματική και οντολογική. Δεν θα είναι η κόλαση της συνειδήσεως που κατά διαστήματα λέγουν και πολλοί αρχιερείς και πολλοί ιερείς και πολλοί θεολόγοι ότι η κόλαση των δαιμόνων θα είναι μέσα τους. Όχι, θα είναι έξωτος, δεν θα είναι καθόλου μέσα και μέσα και έξω. Αλλά η κόλαση θα είναι κάτι το πραγματικό. Δηλαδή πρέπει να πονέσουν αυτά τα πράγματα, τα πνεύματα. Γιατί από μέσα δεν πονούνε στο μυαλό τους, δεν έχουν, είπαμε, τύψη συνειδήσεως. Όταν εγώ πάσχω, αυτός πανηγυρίζει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Κάνω μια αμαρτία και θλίβομαι και κλαίω και αυτός πανηγυρίζει που εγώ κλαίω. Και όσο πιο πολύ κλαίω, αυτός τόσο πιο πολύ πανηγυρίζει. Όχι επειδή κλαίω και μετανοώ, επειδή με έκανε να λυπήσω τον Χριστό. Σε κάθε λύπη παντός ανθρώπου, μικρή ή μεγάλη, ο Χριστός θα πανηγυρίζει ποιος ξέρει για πόσο διάστημα. Ο ίδιος επειδή δεν μπορεί κατευθείαν να τον κάνει να λυπηθεί τον Χριστό, δεν μπορεί ο ίδιος να αμαρτήσει δηλαδή, δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Μέσω όμως των ανθρώπων το πετυχάνει. Και το πανηγυρίζει ο ίδιος εξ ολοκλήρου σαν να έκανε ο ίδιος την αμαρτία. Βέβαια ο Χριστός δεν λυπείται, είναι απαθής. Λυπείται με την έννοια έρεται και συστέλλεται η χάρις που έχει ο Ορθόδοξος. Δεν την λυπείται ο Χριστός. Όταν ο Χριστός λυπείται, έτσι ερμηνεύεται σε εμάς στην εμπειρία ότι συστέλλεται η χάρις. Που λέμε ο καθαρός ουρανός ξαφνικά αμέσως συνέφιασε, οπότε ο ουρανός εμποδίζει το φως. Δεν χάθηκε ο ήλιος, δεν λειτουργεί η χάρις. Καθίσταται ανενεργός. Και έτσι λοιπόν η Αγία Μαρίνα τη δευτέρα φορά που εφωνίστηκε με τη μορφή του Αράπη ή και του Κίωνος με μορφή σκύλου αγρίου και λυσαλαίου τον εταπείνωσε και μάλιστα που λέμε του συνέδριψε την μούρη. Τον εταπείνωσε σφόδρα. Θαυμάζει κανείς που ένα κοριτσάκι όπως είπα στην αρχή 15 μόλις ετών έχει τέτοια αδίστακτη πίστη που τη συναντούμε σε πολύ πολύ μεγάλους Αγίους. Την ίδια πίστη τη συναντούμε και στον Άγιο Γεώργιο και στον Άγιο Δημήτριο. Σε αυτούς τους δύο κατεξοχήν, Γεώργιο και Δημήτριο, μόνο ότι είναι νέοι Άγιοι, ανευγενείων είναι, δεν έχουν γένεια. Ήταν νεότατοι. Και λοιπόν, μόνο ότι είναι νέοι άνθρωποι της εποχής τους τότε, έχουν, θα λέγαμε, οροσυρά, όχι βουνό, πολλά βουνά μαζί, οροσυρές πίστη. Και γι' αυτό έχουν αυτή τη μεγάλη χάρη από τον Χριστό μας και τα τόσα πολλά θαύματα μέχρι σήμερα. Είναι σε αυτή την κατηγορία και μεγαλομάτες και πολύ θαυματουργός. Λοιπόν, η αδίστακτη πίστη της Αγίας Μαρίνης, από πού την έχει λάβει, από πού την έχει λάβει αυτούς τους τόσους πολλούς τόνους. Γιατί στα 15 χρόνια, θα λέγαμε εμείς με το δικό μας μυαλό, τι να προλάβεις να κάνεις, μέχρι πού να φτάσεις, τι να επιτύχεις δηλαδή, τι να κάνεις. Εδώ βλέπουμε γίνεται για λίγο μικρό διάστημα μια ομολογία, βασανισμός, αποκεφαλισμός. Αλλά στα 15 χρόνια που περάσανε, μόνο ότι επαναλαμβάνω αβάθιστη, που δεν τις έβλεψε καθόλου σαν δυνατή προαίρεση που ήταν, φαίνεται πως έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα αρετής. Εδώ αντιστρέφονται οι κανόνες. Κανείς πρώτα δίνει εξετάσεις, γράφει καλά, παίρνει το βαθμό, παίρνει το χαρτί. Έτσι δεν είναι. Εδώ τώρα γίνεται το αντίστροφο. Πάει στο σχολείο η Αγία Μαρίνα, παίρνει το πλητήριο με άριστα και μετά αρχίζει μία-μία τις τάξεις. Και φυσικά σε κάθε τάξη αριστεύει. Τι είδος δάσκαλος πρέπει να είναι αυτός που προγνωρίζει ότι θα αριστεύσει από την αρχή μέχρι το τέλος και τις δίδει από την αρχή το χαρτί, δηλαδή τις προκαλεί για υπερηφάνεια, όχι. Είναι μια εμπειρία. Καταλάβατε, ο Θεός σαν παντογνώστης, σαν καρδιογνώστης γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί και πώς θα καταλήξει. Και έτσι λοιπόν πριν βαπτιστεί τελικά η Αγία Μαρίνα έχει επιτύχει όλες τις αρετές στον άριστο βαθμό. Και λοιπόν αυτή η αδίστακτη πίστη της ξεκινά από την πολύ της παρθενία και από την πολύ της την ταπείνωση. Γι' αυτό λέγονται οι πατέρες ότι η καθαρότης δίνει, ας το πούμε θα το λέγαμε, λεοντιαία ψυχή την κάνει. Την κάνει σαν λιοντάρι δυνατή τον άνθρωπο, την κάθε ψυχή, ώστε να μην φοβάται τους λογισμούς των δαιμόνων. Έλεγε ένας γέροντας, που αυτός οπωσδήποτε τώρα έχουν κοιμηθεί αυτοί οι πατέρες, και από τη δική του την εμπειρία, ότι τους μεγάλους τα σκραυγάσκια, τα μουγκριτά των δαιμόνων, αυτούς τους μικυθμούς, τους δυνατούς, τους κρότους των εχθρών, τα εθεώρει ως ηλακτίσματα μικρών κυναρίων. Τα μικρά τα κουταβάκια, έτσι, τα μικροσκοπικά που ίσα ίσα βγαίνει, αν έχετε ακούσει καμιά φορά, ίσα ίσα που είναι τόσο χαριτωμένα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν κάποιος να φοβηθεί ένα τέτοιο ήχο. Δεν νομίζω, όλοι θα χαμογελάσουν και θα πανηγυρίσουν. Έτσι τα ελάμβαναν. Και ήταν κρότυπον ή πολύ δυνατή. Δηλαδή, φανταστείτε την καταφρόνηση που είχαν οι άνθρωποι αυτοί με την αδίστακτη πίστη, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν συνάρτηση, συνισταμένη της πολλής ταπεινώσεως και της πολλής καθαρότητας της ψυχοσωματικής, που δημιουργεί τον άνθρωπο και τον κάνει αδίστακτο στην πίστη, αταλάντε αυτό. Και φυσικά από εκεί και μετά έχουμε και τα κατορθώματα της Αγίας και των υπολείπων Αγίων μας. Ενώ αν δεν προσέξουμε, μπορεί σιγά σιγά αυτή η αρετή που λέγεται Ανδρεία και πίστης και τόλμη και θάρρος, σιγά 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 να μετατραπεί σε ολιγοπιστία, σε ειδηλία και να γίνει και ο άνθρωπος στο τέλος και αθρασίδιλος. Να το παίζει δηλαδή λιοντάρι στην αποσία του εχθρού και εξαφανίζεται όταν ακουστεί κάτι. Τον προπερασμένο αιώνα στα Κατουνάκια, στην έρημο του Άγιου Όρους, υπήρχε ένας μοναχός υπερμεγέθης στο σώμα, περίπου 2 μέτρα και πολύ βάρος, πολύ δυνατός μοναχός και νέος στην ηλικία. Και κόμπαζε και έλεγε στους άλλους πατέρες ότι είναι τόσο δυνατός που αν βρεθεί μπροστά του διάβολο θα τον κάνει κομματάκια, τόσο πολύ τον μισεί. Και του λέγανε οι άλλοι πατέρες που είχαν οπωσδήποτε συνέστηση και διάκριση ότι καλό είναι να μισεί κανείς τους εχθρούς, απαθός και αγίος, όπως λέγουν οι πατέρες. Αλλά να μην πολεπασχολείς συνεχώς με τον εχθρό. Δηλαδή ο νους μας δεν είναι να μνημονεύουμε τον εχθρό, αλλά τον Χριστό. Φανταστείτε κανείς να μιλήσει 100 λέξεις και 80 να είναι οι λέξεις διάβολος. Στο τέλος θα πάθουμε κάτι. Ο διάβολος, αυτό το πράγμα είναι ζωντανό και πηδά μέσα μας, έτσι δεν είναι. Στην αρχή κανείς το ακούει, αλλά μετά από λίγο αρχίζει και κάτι γίνεται μέσα μας, έτσι δεν είναι. Αν θα λέμε ο Χριστός μας, ναι, ας τα ακούμε άπειρες φορές. Καλό είναι. Ευεργετούμεθα, δεν βλάπτεται κανείς. Και λοιπόν του λέγανε να μην μνημονεύεις συνεχώς τον εχθρό και να μην καυχάται ενώπιον του, γιατί αυτός είναι ασώματος και ο άνθρωπος έχει ένα σώμα. Τα πνεύματα είναι ασυγκρίτως πολύ πιο δυνατότερα. Είναι δε τόσο δυνατά που μπορεί ένα μόνο πνεύμα, δαιμονικό, να κάνει όλο τον πλανήτη Γη τάλκ, σκόνη και να τη διαλύσει. Ένα μόνο δαιμόνιο.
Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρδα, το λέγει αυτό.
Δεν χρειάζεται να ανοίξουν κανόνια. Ένα μόνο έτσι, να το κάνεις, τέτοια δύναμη. Φανταστείτε, οι άγγελοι τι δυνάμεις έχουν. Και οι Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία μας, φυσικά ο Χριστός μας που τους δίνει τη δύναμη. Και έτσι λοιπόν δεν αφήνει ο Χριστός, δεν παραχωρεί να γίνει επίδειξη της δυνάμειος, αλλά μέχρι ένα σημείο που παραχωρεί η Θεία του χάρης. Λοιπόν, αυτός ο μοναχός επέμεινε και λέει: όχι, πατέρες μου, λέει, αν εφανεστεί, θα τον κάνω κομματάκι, θα τον ξεσκίσω, αργή, θα τον κάνω, θα τον διαλύσω. Είδαν οι πατέρες πως δεν ακούει και τις συμβολές και παρακαλούσαν υπέρ συνέσεως του μοναχού. Πέρα. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, όχι πολύ μεγάλο, παραχώρησε ο Χριστός μας και του εμφανίστηκε και ένας δαίμονας νάνος. Όπως διαβάζουμε στα παραμύθια, οι χιονάτικοι 7 νάνοι, κάτι που δεν υπάρχουν νάνοι βέβαια, γιατί στην Εκκλησία πρέπει να πούμε οι χιονάτικοι και τα 7 δαιμόνια. Αυτό είναι στην Εκκλησία, γιατί νάνοι, τέτοιου τύπου νάνοι δεν υπάρχουν σήμερα. Δαιμόνια με τη μορφή των νάνων υπάρχουν όμως. Λοιπόν, εμφανίστηκε ένας μικροσκοπικός νάνος διάβολος και του έκανε έτσι απειλητικά και του λέγει «Σαλιάρι, σαλιάρι», τον λέει. Εσύ λέει τα σάλια σου δεν μπορείς να μαζέψεις. Καταβάλεις με μένα. Απειλητικότατος, αυστηρότατος, κέρβερος. Και του φάνηκε μικρός, έτσι πολύ μικρός, έτσι για να τον ταπεινώσει στην θέα. Αλλά η όψη όμως ήταν φρικτή. Τόσο πολύ ο μοναχός αυτός εφοβήθη στην θέα του πνεύματος αυτού του πονηρού, δεν είχε δει ποτέ το δαιμόνιο, και τόσο πολύ ταρακουνήθηκε από την απειλή, την βροντόδια απειλή, που σε 6 μήνες έπαθε κύρωση του ύπατος και απέθανε εκ του φόβου. Στην αρχή οι πατέρες τον δίνουν κουράγιο, το λέγανε, είναι μια εμπειρία, κάνει υπομονή, και άλλοι πατέρες έχουν δει και πιο μεγάλα πράγματα και φάγανε ξύλο και από τα δαιμόνια, να ο τάδε έφαγε μια μπουνιά, να ο άλλος ας πούμε έχει πάθει αυτό, διάφορα πράγματα για παρηγοριά, που ήταν όλα αληθινά. Όχι, πατέρα μου, λέει, η θέα ήταν πολύ φρικτή. Μα αυτό σου λέει, όταν θα κάνει υπομονή. Όμως δεν μπορούσε να μεταπιστεί, δεν μπορούσε να υπακούσει, είχε πάθει σκληροκαρδία, είχε πάθει κάτι. Το φρόνημα του ήταν τόσο πολύ αμετάτρεπτο, αθεράπευτο, και τελικά υπέκυψε στο Μοιραίο και πέθανε εκ του φόβου. Και έμεινε λοιπόν στην παράδοση των πατέρων ότι να μην τα βάζει ποτέ κανείς με τον εχθρό, σε όποιο επίπεδο και να είναι, διότι το Πάτερ Ημών είναι μια μικρή προσευχή, θεοσύνθετη, ο ίδιος ο Χριστός μας ως Θεός την σύνθεση, γιατί είναι για πρώτη φορά, και σε αυτό το μικρό Πάτερ Ημών δύο φορές μνημονεύεται ο εχθρός, αρνητικά βέβαια, μη είσαι εν έγκυση μας πειρασμών και ρίσαι ημάς από το πονηρού. Γιατί δύο φορές λέμε για τον εχθρό ότι και σε αυτή τη μικρή προσευχή πρέπει να έχουμε φόβο Θεού, με τον Χριστό μόνο να ασχολούμεθα και να ζητούμε να μην μονομαχήσουμε τον εχθρό. Εάν θα έρθει, εντάξει, θα μηθούμε. Αλλά μην λέμε να έρθει να μονομαχήσουμε. Αυτό είναι άκρον άωτον της υπερηφανίας. Συστέλει ο Θεός τη χάρη, την αποσύρει τη χάρη, παροπλίζεται, γίνεται άοπλος άνθρωπος και ξεφτυλίζεται από τον εχθρό. Ένα με τη χάρη είναι παντοδύναμο. Με τη χάρη όμως. Χωρίς τη χάρη, γιατί ο Θεός είναι χωρίς τη χάρη, αλλά χωρίς τη χάρη ο άνθρωπος μπροστά στον άχαρο διάβολο είναι κάτι το ασύλληπτο, πολύ τρομερό. Γι' αυτό και έχουμε πολλές τέτοιες εμπειρίες καταγεγραμμένες στα κείμενα. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν ταλαιπωρίες. Ενώ άλλοι με τη χάρη του Θεού θριάβευσαν και πήραν παράσημα και νικητήρια τόσο και τόσα κατά πολλών πολλών δαιμόνων. Και έτσι λοιπόν οι καθαρότητες και η πίστη και η ταπείνωση της Αγίας Μαρίνης της έκανε ατρόμητη και απτόητη στην πίστη της και να τα αποτελέσματα. Παρλήθαν τόσα χρόνια, τόσοι αιώνες, είναι στην πρώτη γραμμή των Αγίων γυναικών. Στη Μονή Φιλοθέου έχουμε τον μυρό, όλο τον μυρό της Αγίας Μαρίνης, που είναι ολόκληρος και άφθαρτος. Φυσικά αυτό το ξέρουμε, διότι όταν την κάνανε ακομιδή της, βγάλανε ολόκληρο το σώμα της άφθαρτο, ολόκληρο το σώμα της άφθαρτο. Και φυσικά διαμιλήθηκε βέβαια, το πήραν πολύ για ευλογία. Και στο κοινόβιο έχουμε θησαυρισμένο ολόκληρο το πόδι, ολόκληρο τον μυρό της Αγίας Μαρίνης, που είναι με το δέρμα και το μυϊκό αιστό, έχει υποστεί απλώς μια αφυδάτωση, μια στρίχνωση και έχει μαυρίσει λόγω των πολλών χρόνων.
Το υπόλοιπο.
Το έχει πάρει όλος ο κόσμος, πάντα μοιράστηκε παντού, όλη η γη. Από το 285 είναι η Αγία μας, θαυμαστό πράγμα. Και όταν εισήλθε στον Παράδεισο...
Το κομμάτι πού βρίσκεται?
Πού? Σε ένα κοινόβιο, στη Μονή Φιλοθέου. Μετά την Καρακάλο είναι. Και μετά όταν εισήλθε στον Παράδεισο η ψυχή της, αμέσως ο Χριστός άρχισε να κάνει εμφανίσεις. Να δοξάζεται ο Χριστός μέσω της Αγίας Μαρίνης με πάρα πολλά θαύματα. Οπότε αμέσως στη συνείδηση του πιόμενου Εκκλησίας η Αγία πήρε τη θέση της σαν μεγαλομάρτης με πολλά θαύματα. Αν υπάρχει καμία απορία έτσι ή και καμιά διαφωνία.
Απορία για γνωστοί πατέρες που έχουν μονομαχήσει με τον πονηρό, ενώ ο άνθρωπος είναι χιλιλική διάσταση και το πνεύμα, ο διάβολος είναι πνεύμα. Πώς μπορούν να λένε τον χτύπησε, τον έδιρε?
Ο εχθρός όταν χτυπήσει τον άνθρωπο το χτυπάει αισθητά. Αισθητά το χτυπάει. Ο άνθρωπος για να το χτυπήσει, θα το χτυπήσει πνευματικά, γιατί δεν έχει σώμα, δεν θα κάνουμε έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος θα ταπεινωθεί, καθ' υπερβολήν, με αυτομεψία. Με αυτομεψία και με την ευχή του άμυνος του Χριστού. Και έτσι λοιπόν κανείς αυτοταπεινούμενος και εξευθελιζόμενος, ο εχθρός φεύγει εκόν άκον. Δηλαδή δεν αντέχει στη γνησία ταπείνωση. Εάν δεν πιστώσει ταπεινολογία, ότι το παίζουμε ταπεινή, αλλά κατά βάθος δεν είναι αυτό γνήσιο, ο εαυτός δεν είναι βλάκα, δεν ξεγελιάται, δεν θα φύγει. Ήταν ένας μοναχός που έλεγε συνέχεια την ευχή. Του λέει, μέχρι το πριν να τη λες, εγώ δεν κουνιούμαι εδώ πέρα, ρούπι, τίποτα. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι την έλεγε για να τη λέει έτσι, δεν την νιώθει από μέσα. Δηλαδή αν βάλουμε μια κασέτα, αν βάλουμε ένα παπαγάλο, αρχίσει να τη λέγει συνέχεια, δεν σημαίνει πως ο που θα ακούσει τον Κύριο Χριστουγεννιστόμι θα φύγει. Όχι. Παρακολουθεί αν ο άνθρωπος συμμετέχει ψυχοσωματικά στην ευχή. Εάν εξέρχεται και από το βάθος του ανθρώπου. Αν δηλαδή αν όλος ο άνθρωπος συμμετέχει στην προσευχή, αν όλος ο άνθρωπος προσεύχεται. Πρέπει να τη λέμε χαμηλόφωνα εξωτερικά σωματικά, αλλά πρέπει και από μέσα. Δηλαδή αυτό το από μέσα σημαίνει πως ο άνθρωπος συγκεντρώνεται, γιατί η αγάπη σε κάνει συγκεντρώνεσαι και να καταλήγεις σε ένα λογισμό, στη μονολόγηση ευχή. Τότε αυτή η ευχή καίει. Οι άλλες ευχές είναι καλές, αλλά δεν κάνουν τη δουλειά που θα ήθελε ο εχθρός. Δηλαδή ο εχθρός παραμένει μια αντίσταση, δεν υποχωρεί.
Ουσιώνεται δηλαδή και χτυπάει αισθητά τον άνθρωπο.
Ναι, τα προβλήματα φύγουν. Ήταν ένας σατανιστής. Νέος άνθρωπος και μετά πίστεψε στον Χριστό και είχε μεταβεί στη Μονή Σιμωνόπετρα. Έχει πολλά χρόνια. Στη δεκαετία του 60 με 70 αυτό έχει γίνει. Και ένα από τα βράδια, τώρα δεν σας λέω το γεγονός όλο αυτό, την κατακαλύδα. Ένα βράδυ που ήταν μέσα στο δωμάτιο, στο κελάκι του, το πούμε έτσι, ήρθε ο εχθρός, του πήρε την ζώνη, την είχε αφήσει. Και τον έκανε μαύρο αυτό ξύλο με τη ζώνη. Του λέει, αν ξαναπάς με τον Χριστό, με μένα θα πεις, δικός μου είσαι. Το πρωί οι πατέρες πήγαν, την είχε μελανιάσει. Του είπαν οι πατέρες, λέει, να προτιμήσεις χίλιες φορές να πεθάνεις στο ξύλο και να πας μεγαλομάτης, παρά να γυρίσεις πίσω, όπως ο Κίον λέει, επί των ίδιων έβετων αυτού. Όχι, ποτέ. Και ο άνθρωπος αυτός, δεν θέλω να πω το όνομά του, ζει ακόμη. Λοιπόν, προτίμησε να υποστηκάσει την πορεία, αλλά την επόμενη βραδιά ο εχθρός δεν ξαναήρθε. Παραδόξως. Φαίνεται μετανόηση. Λέει, αυτός είναι άδικα και το ξύλο που το τότε σφάλαζε. Το καταφρόνησε. Και ο εχθρός δεν θέλει καταφρόνηση, θέλει να τον υπολογίσει. Να σας πω μια μορφή καταφρονήσεως. Εμφανίστηκε σε έναν αρκετά νέο μοναχό, ένας διάβολος με τη μορφή ενός μεγάλου λιονταριού, ο οποίος ήταν λυσσασμένος, το πω πως είναι, τα σκυλιά τα άγρια, και πεινασμένος, έγινε τις άγριες διαθέσεις, ότι δεν έκανε σπαράξει τον άνθρωπο. Αυτός μαθημένος, ο γέροντας αυτός, στην καταφρόνηση, του λέγει, «Α, με τα σκυλάκια, θα τα βάλουμε τώρα». Όχι, σκυλάκι, με τη λέξη αυτή έφυγε, ο εχθρός έγινε άφαντος. Δηλαδή, πριν κανείς επιτηθεί, ο εχθρός από μόνος του αυτοκαταργήθηκε. Δεν αντέχει στην καταφρόνηση, στη γνησία καταφρόνηση. Ενώ αν θα πούμε, πω λιοντάρι, τι θα κάνουμε τώρα, θα πει ο εχθρός, αυτό ήθελα να ακούσω, ότι με υπολογίζεις της μετρητής. Και θα σου πει ο εχθρός, θα δώσει και συμβολή, γινού θησέας να με πνίξεις. Ή θα σε φάω ή θα με πνίξεις. Και τα δυο είναι ψέματα, και τα δυο είναι λάθος. Το σωστό είναι να πεις τώρα εγώ με ποντίκια, θα ασχολούμαι και με γάτες. Οπότε, οποιαδήποτε μορφή θα πρέπει να το χτυπήσουμε στην αχίλιο πτέρυγμα που τον πονάει, τη μοναδική που έχει, που είναι στην υπερηφάνειά του. Και από τον εγωισμό του, από μόνος του δεν τον διώχνει ο άνθρωπος, από μόνος του αναγκάζεται και φεύγει. Θέλει καταξίωση, θέλει αναγνώριση. Δεν του τη δίνει κανείς, θα φύγει. Δεν μπορεί να παραμείνει γιατί δαιμονίζεται που λέμε, κολλάζεται. Και αναγκάζεται και φεύγει. Και έτσι η εμπειρία των πατέρων πλουτίζει το θέμα αυτό και μαθαίνει κανείς την τέχνη των λογισμών, πως ο ένας λογισμός παλεύει με τον άλλον λογισμό. Ο εχθρός βάζει κάποιον λογισμό και θέλει κάπου αλλού να οδηγεί στον άνθρωπο, και ο δικός μας λογισμός, αν είναι πραγματικά ταπεινός, εμάς ασφαλίζει και σώζει τον εχθρό εκδιώκει. Δεν φεύγει βέβαια πολύ μακριά, αλλά τουλάχιστον να απεσοδείται άμεσα ο κίνδυνος. Φανταστείτε, η Αγία Μαρία να ζούσε 50 και 60 και 70 χρόνια. Τι εμπειρία θα είχε και οι καταστάσεις, αλλά ο Θεός θα ήθελε να ζήσει λίγα χρονάκια. Είναι από τις μικρές Αγίες που ζήσαν λίγα χρόνια επί της γης.
Γύρω στην Ανάσταση λέει, έχουμε πει ότι θα είμαστε όλοι 33 χρονών όλοι.
Ναι.
Γίνει άσχημα πότε θα πεθάνει.
Δεν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή έτσι το λέμε εμείς. Διότι όλοι θα είμαστε Χριστοπρόσωποι, Χριστοειδείς, Χριστόμορφοι. Θα έχουμε όλη τη μορφή του Χριστού και την ηλικία του Χριστού, το λέγουν οι πατέρες. Αλλά στον άλλο κόσμο ο άνθρωπος δεν βιώνει την ηλικία. Δηλαδή ένας Άγιος δεν μπορεί να πει κάποιον Άγιο είσαι 33 χρονών. Αν θα εμφανιστεί στη γη, έτσι θα τον πούμε. Αλλά αυτοί δεν βιώνουν, αυτοί βιώνουν την άχρονη χρονικότητα. Δηλαδή οι άγγελοι, όταν εμφανίζονται στη γη, εμφανίζονται με τη μορφή των νέων, των αγενείων, ας πούμε, 15-20 χρονών, ας πούμε, κάπου σε αυτήν την ηλικία. Ούτε μωράκια εμφανίζονται, ούτε μεγάλοι εμφανίζονται, μεγάλες ηλικίες. Έτσι δεν είναι, γι' αυτό τους εικονίζουμε, πάντοτε νέος, αγενείος. Έτσι δεν είναι. Γιατί αγενείος, γιατί δεν έχουν ηλικία. Με τη δική μας την έννοια. Γιατί αυτοί δεν γεννήθηκαν μέσα στον χρόνο για να έχουν ηλικία. Αυτοί γεννήθηκαν μέσα στον αιώνα. Ο αιώνας είναι χρόνος που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Λέμε πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι αιώνες των αιώνων ποιοι είναι? Είναι ο άχρονος χρόνος των αγγέλων. Τώρα νυν και αεί είναι ο δικός μας χρόνος. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή και εδώ να περάσουμε καλά και εκεί να περάσουμε καλά. Και εδώ παράδεισος και εκεί παράδεισος. Ενώ ο Θεός είναι εκτός αιώνων και αιώνας και λέγεται υπεραιώνιος, προαιώνιος ή αίδιος. Δηλαδή, μήτε αρχή μήτε τέλος, είναι εκτός πάσης ενίας χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι του Θεού δημιούργημα. Δημιουργώ τον αιώνα, λέγει ο Χριστός, και εισαγάγω τον άγγελο. Ο άγγελος δεν υπήρχε, ξαφνικά εμφανίστηκε. Αυτό λέγεται χρόνος, αρχή. Αλλά αυτή η κατάσταση, επειδή δεν θα έχει τέλος, δεν θα πεθάνει για να πάει κάπου αλλού, αυτή η κατάσταση του Αγγέλου οι πατέρες την ονομάσαν αιώνα. Ενώ εμείς έχουμε μια σφαίρα που λέγεται χρόνος, αρχή και τέλος, γεννηθήκαμε, θα πεθάνουμε, για να πάμε μέσα στη σφαίρα που λέγεται αιωνιώτης. Εκεί φυσικά δεν θα έχουμε τέλος, δηλαδή δεν θα έχουμε άλλη κατάσταση αλλαγής. Γιατί και ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι μια μεταβίβαση, μια μετάφραση. Αλλά ο άγγελος ούτε αυτό το πράγμα βιώνει. Δεν εβίωσε ποτέ του θάνατο. Και μάλιστα ο άγγελος επλάστηκε κατευθείαν τέλειος. Δεν έγινε μικρό να μαθαίνει λίγα. Κατευθείαν τον έκανε καθηγητή πανεπιστημίου, κατευθείαν πάνσοφο. Πώς οι απόστες στην Πεντεκοστή γίναν πάνσοφοι αμέσως, οι άγγελοι κατευθείαν επίδεσαν πάνσοφοι. Μείναν τα χρήματα στο μεγάλο βαθμό τον αγγελικό, οπότε μόλις κατάλαβαν τι τους γίνεται στον εαυτό τους και ποιος είναι ο δημιουργός τους, αμέσως άρχισαν την αγγελική μνοδία που τη συνεχίζουν βέβαια μέχρι σήμερα και εις πάντα στους αιώνας. Ένα άνθρωπος πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να πιστέψει, να πέσει, θα σηκωθεί, θα ξαναπέσει, θα σηκωθεί. Τέλος πάντων, κάποτε θα πάρει την απόφαση να γίνει στερεωμένος και μετά λίγο θα αρχίσει να κτίζει σταθερά την εμπειρική του θεογνωσία και πάνω σε αυτήν τον πλούτο του, τον πνευματικό. Αυτά θα είναι η πρίκα του κάθε ανθρώπου για τον άλλο κόσμο. Δεν θα είναι πόσα βιβλία διαβάσαμε, γιατί αυτά τα πράγματα καλά είναι, αλλά μέχρι τον τάφο. Εκεί δεν χρειάζονται. Έχει ο Θεός πολλούς τρόπους να σου δώσει αυτά τα πράγματα που θα τα βιώσει και στον άλλο κόσμο. Σε κανένα βιβλίο δεν υπάρχουν. Τα δίδει ο Θεός όμως από την αρχή, από εδώ, σε σπερματική μορφή, λόγου πίστεως. λόγω αδιεπιτυχίας στα επιτεύγματα τα πνευματικά επί των παθών και των αμαρτημάτων και όχι λόγω πολλών βιβλίων. Χρειάζονται τα βιβλία, γιατί μέχρι να αποκτήσουμε εμπειρία πρέπει να αποκτήσουμε γνώση λόγω των βιβλίων. Αν έχουμε και άγνοια και απειρία, τότε θα είμαστε έρμια των εχθρών. Ο εχθρός τουλάχιστον έχει πλούσια εμπειρία και πολύ μεγάλη γνώση, οπότε θα είναι δυσανάλογα τα ποσά του πολέμου. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι λιγάκι ασφαλισμένος. Τελικά ισώθη η Αγία Μαρία, αλλά ο Αλύμβριος δεν τα κατάφερε. Ούτε να την παντρευθεί, ούτε και να σωθεί. Τι λυπηρό που είναι. Και ο παπάς της ο Εδέσιος, κάθε άλλο παλά ήταν εδέσιμος άνθρωπος. Και ήταν και ιερεύς του Σατανά, των ειδώλων. Φοβερό πράγμα. Θα μπορούσε να την αποκεφάλιζε και ο ίδιος, όπως την Αγία Βαρβάρα, ο πατέρας. Ήταν άνθρωποι αιμοβόροι που δεν είχαν σπλάχνα πατρικά. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες χαριτολογώντας, ή θα είσαι πατέρας ή θα είσαι τέρας. Σπουδαίωσαν να είναι πατέρας τέρας και πάει στα μεγάλο τέρας. Υπάρχει και ο ψυχοπατέρας. Μια μέση κατάσταση. Είναι τρεις οι κατηγορίες οι πνευματικές. Επομένως είναι προστάτης κάποιος μεγάλος Αγίος στο δαιμονικό τον πόλεμο πάσης μορφής. Πάσης μορφής. Επειδή συνέδριψε τα σκάρα των εχθρών και η Αγία Μαρίνα είναι και χαρισματούχος τα λέγαμε. Έχει το χάρισμα από τον Χριστό μας να μας βοηθεί σε κάθε μορφή πολέμου. Έχει το χάρισμα. Είναι όνομα αγαπητό, έτσι το δίδουμε σε πολλά κορίτσια. Κάπου κάπου το δίδουμε και σε μοναχές. Το ακούω. Αν υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση, να σταματήσουμε έτσι να μην σας κουράσω περισσότερο. Πώς υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση, έτσι, καμιά άλλη διαφωνία, τίποτα άλλο. Έτσι. Στη δημοκρατία επιτρέπονται.
Όλα αυτά τα δαιμόνια με αυτή την δύσμορφη εμφάνιση εμφανίζονται σε ανθρώπους που ασχολούνται μαζί τους, που τα φοβούνται.
Όχι, που είναι φτασμένα επίπεδα. Είναι επιτυχημένοι άνθρωποι στα πνευματικά, είναι φτασμένοι που λέμε. Δεν θα εμφανιστεί ποτέ ο εχθρός σε κάποιον από υπερηφάνεια και εγωισμό. Δηλαδή δεν καταδέχεται. Πλην των σατανιστών. Οι σατανιστές οι οποίοι είναι με το αίμα του σώματός τους δηλαδή αφιερωμένοι στον εχθρό, εκεί υπάρχει κανονική συνεργασία, αλλά στους υπολείπους ανθρώπους δεν εμφανίζονται, διότι τους πολεμούν μόνο με λογισμούς. Εφόσον μας νικούν στο επίπεδο των λογισμών, πιο πολύ πόλεμος θα γίνεται τον άνθρωπο. Πρέπει να νικηθεί το επίπεδο των λογισμών με αντιλογισματικούς λογισμούς, δηλαδή το αντίθετο, με αγίους λογισμούς. Αλλά ο πόλεμος των εχθρών στο επίπεδο των λογισμών είναι πολύ δύσκολος. Ας το νικήσουμε μέσω της φουνεράς προσευχής και της μυστηριακής ζωής και αργότερα μέσω της, των λογισμών. Κυρίως της αυτομεμψίας. Όταν όμως ο ίδιος ο Θεός παραχωρήσει εμφανίσεις που στην αρχή είναι ήχοι, θόρυβοι, φώτα, χτυπήματα, γκρεμίσματα και στο σώμα χτυπήματα και στο σώμα τσιμπήματα, έχουν περιπτώσεις πολλές.
Πάνω σε αυτό, Εκτός από ανθρώπους που είπατε που έχουν προχωρήσει πνευματικά, οπότε πια είναι ένας αγώνας, ένας πόλεμος, σε ανθρώπους έξω, κοσμικούς, που αφηγούνται ότι ναι, βγήκε το τέρας, ήρθε εκείνο κλπ. Αλλά δεν έχουν πνευματική οριμότητα και μάλιστα ίσως και ούτε καν έτσι πίστη, όχι ένθερμη,
ναι.
Ούτε καν χαλαρή.
Ναι.
Είναι ψώνια, είναι φαντασιώσεις.
Όχι, πρέπει, τα πιο πολλά είναι αληθινά. Εκεί έχουμε εξαιρέσεις του κανόνου. Κάτι ο Θεός γνωρίζει στον άνθρωπο αυτό που θα γίνει στο εγγύς μέλλον και το αφήνει να έχει πρώτα την εμπειρία και μετά την πίστη και τη γνώση. Συνήθως
δηλαδή,
προηγείται
μετά,
η πίστη και μετά η εμπειρία.
Ναι.
Εδώ έχουμε πρώτα την εμπειρία, μετά τη γνώση. Δηλαδή αυτό το γεγονός, είτε κάποιος που δεν πίστευε, δεν πίστευε, δεν πίστευε. Και το έχει δηλαδή με έμφαση, δεν υπάρχουν δαιμόνια. Ξαφνικά είδε ένα δαιμόνιο. Έπαθε τέτοια ζημιά που όχι απλώς πίστευε, έπαιρνε και ψυχοφάρμακα μετά. Για να επανέλθει ο άνθρωπος. Και λέγει υπάρχουν και παραυπάρχουν. Μας ήξερε πέρασες και τους πιστεύοντας δηλαδή. Αυτός μιλούσε εξ εμπειρίας τώρα, δεν είναι. Βέβαια μετά επανέλθει στην υγεία του καλά. Αυτές είναι εξαιρέσεις του κανόνος. Μπορεί κανείς να πάθει και ζημιά, να χάσει και τα σφρένα του, να πάθει κάποια βλάβη πραγματικά, σωματική. Κανονίζει η Θεία Πρόνοια πώς θα εμφανιστεί και πού θα εμφανιστεί, μέχρι ποιο βαθμό δηλαδή, ώστε να καταλήξει σε ωφέλεια του ιδίου και σωτηρία και πολλών άλλων.
Βέβαια. Δηλαδή μπορεί να αφού έχουμε τη μεσολάβηση της Θείας Πρόνοιας, είναι μία δοκιμασία. Πρέπει να βγει κανείς νικητής από αυτή.
Ήταν ένας μοναχός που χρόνια μοναχός που καταφρονούσε τα πνευματικά πράγματα. Δεν ξέρω, έπαθε μια ολιγοπιστία και μετά δυσπιστία και μετά έπαθε κάποιο πρόβλημα στο μυαλό του. Τέλος πάντων, απλά ζούσε έτσι, όπως τα ζώα θα λέει. Λοιπόν, ο Θεός για να τον συνεφέρει, του δείχνει ένα πραγματικό όραμα ένα βράδυ. Ότι πέθανε και ότι κολλάστηκε. Και πραγματικά υπέφερε η ψυχή του, δηλαδή βγήκε η ψυχή του και πήγε στον Άδη και υπέφερε. Και καθώς υπέφερε βλέπει την ψυχή της μάνας του, η οποία μητέρα του ήταν συσσωσμένη και έκανε μια περιοδία στον Άδη. Και καθώς τον βλέπει τον γνώρισε. Λέει «Ιέ μου εδώ, εσύ εδώ». Δεν θυμάσαι πρώτος ο χρόνο που υποσχέθηκες με δάκρυ ότι θα μ' αφήσεις και θα πας να μονάσεις και να αγιάσεις. Λέει θα μεταβώ εκεί που αγιάζωσαι, πως θα λένε οι Κύπροι. Θα μεταβώ ρε μάνα λέω που αγιάζωσαι. Πάλι όπου αγιάζωσαι, πάλι να αγιάσεις, να σωθείς. Και τώρα σε βλέπω εδώ, εγώ λέω με τις ευχές σου ελπίζω να σωθώ και οικονομήθηκε η κατάστασή μου. Και συμβρέθηκες εδώ. Και δεν άντεξε τον τριμή έλεγχο της μάνας του και είδε στον εαυτό του, μεταξαγγίζει πάλι η ψυχή του. Και έπαθε τέτοιο φόβο από αυτό το χρόνο της μάνας, η μητέρα μου είχε πεθάνει. Η μητέρα του δεν είχε πεθάνει, πραγματικά. Και μετά έβαλε καλή αρχή και τακτοποιήθηκε. Βέβαια, όταν πέθανε και αυτός ο μοναχός, πήραν πληροφορία οι πατέρες ότι και αυτός ίσα ίσα σώθηκε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι συνήθως να είναι λαϊκοί, που έχουν εμπειρία του άλλου κόσμου, τόσο και των πνευμάτων των αγαθών, όσο και των πονηρών πνευμάτων. Το αφήνει ο Θεός να υπάρχει αυτή η ποικιλία για να συντηρούμεθα όλοι μας. Γιατί αν δεν υπάρχει κανένας έμπειρος, κανένας, θα είναι μόνο ο εχθρός ο έμπειρος, που θα στείλει τέσσερις ποικιλίες και παγίδες και θα παρεμηνεύουν τα σωστά κείμενα. Γιατί έχουμε βέβαια τα κείμενα, αλλά χρειάζεται η εμπειρία, όχι γνώσεις μόνο, η οποία εμπειρία λέγεται φως. Οι γνώσεις είναι γνώσεις, η εμπειρία είναι φωτιστική γνώσεις. Είναι άλλου είδους γνώσεις είναι. Που σε βοηθεί να μην εξοκύλεις, να μην εκτροχιαστείς τις υγιούς μεταφράσεις των σωστών κειμένων. Αλλιώς δεν θα είναι δύσκολο κανείς να πάρει μια αιρετική δοξαστή. Λέει αυτό σημαίνει έτσι, άρα σημαίνει τούτο. Άρα. Όλα λάθος. Μπορεί να το λέει μια αφελότητα και απλότητα, αλλά όταν δεν το συμβουλευτεί κάπου αλλού, όταν δεν το πιστέψει κάπου αλλού, όταν δεν το καταφέρει σε κάπως εξομολόγηση κάπου τη θέση του και μετά αυτό πολύ χρονίσει και ριζώσει, ο άνθρωπος σε αναγνία του εκτροχιάστηκε και απομακρύνθηκε πάρα πολύ. Επομένως μπορεί να πάθει ζημιά. Αυτός γίνεται αιρετικός χωρίς να το καταλαβαίνει. Ναι, αλλά χάρη αποσύρθηκε όμως. Αναπάθευτο να μην γίνει κάποια ζημιά. Ο Θεός για να τον επανεφέρει κάτι πρέπει να γίνει. Για να ταρακούνει με κάτι πρέπει να του συμβεί. Ένα σεισμός να του γίνει.
Πάτερ, τα όνειρα, εσείς πώς τα εξηγείτε?
Δεν πήρα το πτυχίο του ονειροκρίτου ακόμη.
Σου πω εγώ ένα όνειρο. Λοιπόν, ήμουν νέος ακόμη. Βλέπω ένα όνειρο να μου δείχνει ένας μαύρος να λέει τα χρήματα του. Δηλαδή, σηκώνομαι το πρωί. Το τάδι μέρες με έδειξε.
Ο μαύρος.
Ναι. Φταίνω τον κασμά. Πού με έδειξε? Εκεί. Τάνι. Η πρώτη κασμαριά, βγάζω ένα πόδι, κόκαλο, κόκαλο. Συνεχίζω. Βγάζω κάτω. Πηγαίνω στον αδερφό, κοιμόταν. Του λέω, βρήκα στους άλλη μέρες κόκαλο. Άντε ρε τρέλο, όχι μου λέω. Έρχεται και κάνουμε, πάτε, ένα κύκλο τέτοια. Και βγάζουμε ένα σακί κόκαλο. Λοιπόν. Τώρα αν φωνάξω λίγο την αστυνομία, θα πεις θα τα βρίσκαν αυτοί πόσο χρόνο ήταν. Και πηγαίνουν νύχτα και το πετάω μέσα στο κημητήριο που έχουμε. Μέχρι τότε ένα πάνω στο άλλο το κακό μας έρχονται. Από τότε και ύστερα προοδεύσαμε καλά μέχρι σήμερα. Από τότε και ύστερα δεν είδα τίποτα. Αλλά ένα σακί κόκαλα το έχω βγάλει. Όχι να σκάουμε τυχαία παράδειγμα, ήρθε φορτωτής, έσκαψε εκεί. Είτε να κάνουμε μια δουλειά, να... Αυτό με το έδειξε με το δάχτυλο.
Έπρεπε να βγουν τα κόκαλα.
Ναι, ακριβώς. Και φαίνεται αναπαύθηκαν οι ψυχές των κινημένων που πήγαν στο κινητήριο, οπότε πήρατε κάποιο μισθό. Όταν κάτι εκπληρωθεί, μετά ερμηνεύεται. Εάν δεν εκπληρωθεί, παραπέμπεται και απορρίπτεται.
Μέχρι το κάλαθο. Μία κατώ,
λοιπόν, η προφητεία πρέπει να εκπληρωθεί, να βγει αληθινή, να γίνει αποδεικτή και μετά ερμηνεύεται ότι είναι σωστή και γίνεται αποδεικτή.
Και από τότε δεν το ξεχνάω καθόλου.
Γιατί είχα ακούσει κάτι παραπλήσιο.
Να πάρω λίγο την ευχή σας. Θα κατέβω στη Δάφη. Ο Χαράλαμπος
ήταν. Ναι. Για μαζί σου.
Ναι.
Ναι. Είχα ακούσει κάτι παραπλήσιο και του είπε εκείνη λέει. Ο Άνας Μαύρος θα πανέστηκε. Εκείνη λέει. Και πήγε και αυτός νύχτα ήχτα λοιπόν για να...
Όχι νύχτα, μέρα.
Ναι, νύχτα να τις δεις και για να μην να τις πάει ροζικές του. Και βγήκε ένας εκεί. Κάρβουνα.
Δίθεν λένε ότι γίνονται
κάρβουνα. Όχι, κάρβουνα εδώ. Οπότε τον κορόλεψε για τα καλά. Το καλό θέμα. Τα πήρε όμως. Έστω και κάρβουνα λέει, ξύλο κάρβουνα. Βέβαια το πιο καλό είναι να τα πετάξεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Θα κουβαλείς τον πειρασμό στο σπίτι σου.
Αυτά που σου λέω εγώ μέσα στο σπίτι μας ήταν. Ήταν σκαμμένο μέχρι ένα μέρος και από εκεί και κάτι.
Ήταν ένα σκελετός ή περισσότερο.
Δεν ξέρω πώς σκελετή ήταν και νοσί.
Τοποκρατίας ήταν.
Εκεί τα χρόνια...
Πολλά, πολλά.
Ναι, ένα σακί γέμισαν.
Πολλούς.
Εκεί τα χρόνια δεν υπήρχαν μνήματα.
Ναι, ναι.
Και δήθεν λένε σε κάθε νεροφαγιά ότι όσοι πεθαίναν
σκεπάζανε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Έτυχε να χτιστήσει το σπίτι.
Αυτά να μην σας κουράσω περισσότερο.
Η υπόδειξη όμως έχει μεγάλη σημασία.
Όταν γίνει αληθινό και εκπληρωθεί.
Ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία. Τον ύπνο να σε κάνει μια αυτή και να σε υποδείξει σε ποιο μέρος υπάρχει αυτό το πράγμα.
Πώς δεν σας...
Κάποιος
άλλος δεν το
έμαθε.
Μα
δεν σε δω. Βγάλα και πάλι έτσι
να πει. Τι να μας.
Δεν φύγεσαι να το
δείξω. Κόκαλα.
Όχι, δεν ήθελα να το δείξω γιατί θα έχουν τραβήγουμε το μη την αστυνομία. Ο κόσμος θα αρχίσει να δουν από πότε είναι και παλιά ήταν τα κόκαλα.
Επί τουρκοκρατίας.
Τι θα πω πόλες.
Εκεί σε εμάς ήταν.
Ακριβώς. Και σκαμμένο ήταν το.
Μέχρι ένα μέρος ήταν σκαμμένο.
Ένα μέτρο σχεδόν σκαμμένο.
Τέτοια χαρά τώρα αυτός που δεν κρατιέται με τίποτα. Αναπάθηκε η ψυχή σου.
Και σταμάτησαν, σύμπτωση να σταματήσουν.
95 χρονών το γεροντάκι μας. 95.
Όχι.
95. Και έχει 84 χρόνια καλόγερος. 4. Φαινόμενο.
Από 11 χρονών είναι εδώ.
Πολύ μικρό.
Είναι 80.
95.
95. Και ακόμα μπράβο. Φωτίζει τα φυτά.
Δεν ακούει πολύ καλά.
Για να περνάει στην ώρα του. Αυτό το δίνει η ζωή. Βέβαια. Εάν δεν ασχοληθεί και πέσει αυτό, σε ένα μήνα είναι πεθαμένο.
Εδώ όλα είναι υπό στιγμή της Παναγίας ό,τι γίνεται. Και τα υλικά και τα πνευματικά.
Η ιστορία αυτό το μοναστή.
Τι θα ήθελες να μάθεις. Τι θα ήθελες να μάθεις.
Να μάθω πότε πίστηκε πώς πει όλα αυτά.
Για 500 χρόνια ήταν μικρό μοναστηράκι κοινόβιο από το 1000 μέχρι το 1500 και λεγόταν Ιερά Μονή του Ξέστρου ή Ξύστρου. Εδώ. Στις αρχές του 1600 οι πειρατές το ελαιλάτισαν και το κατέκαψαν. Λίγο μετά ήρθε ένας οικουμενικός πατριάρχης από την Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Αθανάσιος, από την Κρήτη που είναι, ο Πατελάρος το επώνυμα, και το διαμόρφωσε καλύτερα και το έκτισε, το ευπρέπισε λιγάκι, προς τιμή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Λίγο μετά ήρθε ένας άλλος πάλι πατριάρχης από την Κωνσταντινούπολη, ο Σεραφείμ, ο οποίος το τελειοποίησε και έκανε και τον Άγιο Ανδρέα. Είναι αυτό το εκκλησάκι που βλέπουμε απέναντι από το καθολικό, ένα κόκκινο.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ποιο εννοώ.
Εκείνο που πήγαμε, είχαμε μια αυτή.
Μόλις βγαίνουν από τον Άγιο Ανδρέα ακριβώς απέναντι.
Α, το μικρό.
Ναι, το ψηλό το κόκκινο. Αυτό είναι. Προς τιμή του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου. Και αργότερα, το 1849, με τα κτισίματα τα νεότερα των Ρώσων, πήρε μορφή και ονομάστηκε με το ονομάστηκε Σκύθια που κύλη, αναβαθμίστηκε. Και ο Άγιος Ανδρέας κτίστηκε λίγο αργότερα, για 33 χρόνια κτιζόταν, από το 1767, και το 1900 στις 16 Ιουνίου εγγενιάστηκε από τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, τον Τρανό τον Μεγάλο. Ήταν ένας λαμπρός πατριάρχης, ο οποίος παρέμεινε και αρκετά χρόνια στο Άγιον Όρος εξόριστος. Στο στο Μυλοπόταμο, στην Ιππήρον, στις Καριές, στην Αγία Άννα, παντού πήγαινε, αλλά πιο πολύ στο Μυλοπόταμο. Όταν του λέγανε Τούρκοι, πού θες να σε εξορίσουμε, έλεγε στο Άγιον Όρος. Τουλάχιστον θα με τιμωρήσετε, βέβαια αδίκως πάντοτε, αλλά τουλάχιστον μη με στρίσετε τους καλούς μου πατέρας, λέει. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, ένας καλόγερος, εκείνη η φυσική μου θέση. Μακάρι να πεθάνω και εκεί, αλλά πέθανε σαν πατριάρχης. Υπήρξε από τους πιο λαμπρούς πατριάρχες, Ιωακήμ ο Τρίτος. Πατριάρχευσε τρεις φορές.
Ο Μυλοπόταμος πόσο απέχει από εδώ?
Είναι καθώς πηγαίνουμε μετά την Ιδίδων, παραθαλάσσιος είναι. Ναι. Και τον είχε χτίσει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αφωνίτης. Και τον αφιέρωσε στον Άγιο Ευστάθιο, τον Πλακίδα, τον Μεγάλο Μάρτυρα. Γιατί πήγαινε από τα πόδια από τη Λαύρα, την Αιγύπτη Λαύρα, που έφτιαξε το μαστίρι το 1963, προς τις Καριές με τα πόδια, πεζοπορώντας. Και κουβαλούσε πράγματα για το μοναστήρι του. Και με τα ζώα και με τα ποδαράκια. Και έκανε ένα σταθμό καθοδόν, να ξεκουράζεται και αυτός και ο πατέρας. Και εκεί βρήκε εκείνο το βραχάκι, έκτισε ένα πύργο, ένα κελάκι, ένα εκκλησάκι προς τιμή του Αγίου Ευστάθιου. Και ονομάστηκε η Μυλοπόταμος. Τώρα ανήκει γεωγραφικά.
Ένας δικός μας, Ιωακήμ.
Ναι, βέβαια, με τον πατέρα Επιφάνιο. Μάλιστα, τον πατέρα Ιωακήμ τον έκανε αρασοευχείο πατριάρχης το 1991. Όταν είχαμε πάλι μαζί εκεί πέρα και ήρθε ο πατριάρχης, μόλις είχε αναλάβει τότε ο Βαρθολομαίος, είχαμε πάει στην Ιβύρο και μετά πήγαμε όλοι μαζί στο Μυλοπόταμο και του είχαν λίγο κρυφό το μυστικό έτσι, λαμπρά. Και τον έκανε έτσι την ευχή, τον ονόμασε Ιωακήμ, προς την του Ιωακήμ του Τρίτου.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ αγαπητός στους Αγιορείτες.
Πολύ καλό παιδί ήταν και εκεί.
Υπήρξαν πατριάρχοι που έζησαν πιο ασκητικά από τους ασκητάς Αγιορείτες. Και είναι θαυμαστό πράγμα. Ενώ οι άλλοι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάπως λίγο απλησίαστοι. Ίσως. Πρέπει κανείς, όποιος και να είναι, σε όποιο βαθμό και να είναι, να είναι έτσι προσιτός. Όπως ήταν ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτά να μην σας χωράσω
περισσότερο.
Να μας σκεπάζει η Αγία Μαρίνα όλους μας. Με την χάρη της, την πλουσία.